պայքարը սոսկալի և արյունահեղ էր։ Կռիվը ամբողջ երկու ժամ շարունակվեց առանց մեկ կամ մյուս կողմի համար զգալի առավելության։ Երբ ֆոնտին տիրապետող բլերի վրայից հայտնվեց Օկնոմաոյի առաջապահը, տեսնելով դաշտում տեղի ունեցող կռիվները, Օկնոմաոն հարձակվեց հռոմեացիների վրա։ Այսպիսով երեք կողմից շրջապատվելով, օրեստի լեգիոնները այլևս չկարողացան դիմադրել գլադիատորների շարունակ աճող թվին ու սկսեցին ընկերկել։ Շատ շուտով նրանք սկսեցին փախչել Ապիենի ճանապարհով դեպի Պիվերն։ Գլադիատորները հետապնդեցին փախստականներին։ Սպարտակը հրամայեց առանց կանգ առնելու թշնամուն հետապնդել սրամարտով։ Միակ միջոցը թշնամու հեծելազորը անվնաս դարձնելու, որովհետև այդպիսով նրանք ստիպված էին գլադիատորների վրա արշավել, փախչող հռոմեացիներին կոխոտելով։ Գրանիկը ճակատամարտի դաշտից շատ հեռու լինելով ամենից վերջը հասավ, սակայն նրա օգնությամբ գլադիատորների հաղթանակը ավելի կատարյալ եղավ։ Հռոմեացիների կորուստը շատ մեծ էր, նրանք տվին 7000 սպանված ու համարյա 4000 գերի։ Միայն հեծելազորին հաջողվեց Պիվերն հասնել, իսկ հաջորդ գիշերը նրանց միացան լեգիոնների մնացորդները։ Սակայն հաղթությունը գլադիատորներին էլ թանկ նստեց։ Նրանք ունեցան 2000 սպանված և նույնքան վիրավորներ։ Հաջորդ օրվա արշալույսին, մինչդեռ գլադիատորները սպանված ընկերների թաղման արարողությունն էին կատարում, պրետոր Օրեստը բանակի մնացորդների հետ Պիվերնից շտապ մեկնեց նոր բա գնալու համար։ Այդպիսով, մեկ և կես ամսվա ընթացքում վերջացավ հռոմեացիների կազմակերպած երկրորդ արշավանքը Սպարտակի դեմ։ Նրա անունը դարձավ հռչակավոր և ահարկու, ու սկսեց դողացնել Հռոմի բնակչությանը ու երկյուղ ազդել սենատին։ Ֆոնտիի ճակատամարտից մի քանի օր հետո Սպարտակը գլադիատորների բանակի պետերի գերագույն զինվորական խորհուրդ հրավիրեց, ու բոլորը նրա հետ համաձայնեցին Հռոմի վրա արշավելու անհնարին լինելու մասին, նկատի ունենալով, որ Հռոմը մի քանի օրվա մեջ կարող էր 110,000 զինվոր հավաքել։ Որոշվեց շրջել Սամնիում ու Ապուլի նահանգները, զինվորագրելու համար այդ շրջանում իրենց ճնշողների դեմ ապստամբվել ցանկացող բոլոր ստրուկներին։ Հռոմում պրետոր Օրեստի կրած պարտությունը մեծ հուզում առաջացրեց, ու սենատը դռնփակ նիստ ունեցավ, քննելու համար այն միջոցները, որոնք կարող էին վերջ տալ այդ ապստամբությանը, որը սկսվելով պարզ ընդվզումի ձևով, այժմ լուրջ և ամոթալի պատերազմի կերպարանք էր ստանում։ Թե ինչ որոշումներ հանեցին ընտրյալ հայրերը, հայտնի չէր։ Միայն ժողովի հաջորդ օրը, գիշերով, կոնսուլ Մարկոս Տերենզիոս Վարոն Լուկուլլոսը իր մտերիմներից մի քանիսի հետ, առանց շքանշանների, առանց արբանյակների, մասնավոր քաղաքացու ձևով, ձիով Էսքիլենի դռնից դուրս եկավ և Պրենեստինայի ճանապարհը բռնեց։ Ֆոնտիի ճակատամարտից մի ամիս հետո Սպարտակը բանակի հետ գտնվում էր Վենոզայի մոտ ու մարզում էր երկու լեգիոններ, մեկը թրակիացիներից, մյուսը գալիացիներից։ Մի ամսվա ընթացքում այդ երկու ազգություններից 10,000 մարդ եկել էին միանալու գլադիատորների բանակին։ Այդ օրը, կեսօրվա մոտ, Սպարտակին հայտնեցին, որ Հռոմի սենատից մի պատգամավորություն ցանկանում է տեսակցել իր հետ։ «Յուպիտերի կայծակները վկա»,  բացականչեց Սպարտակը աչքերը անհուն ուրախությամբ փայլեցնելով։ «Լատինական հպարտությունը միթե այդքան ստորացավ, որ հռոմեական սենատը համաձայնում է բանակցել մի ստոր գլադիատորի հետ»։ Եվ ժպտալով ու բարեկամաբար ողջունելով իրեն շրջապատող զինվորականներին, լուր բերող տասնապետին ասաց. «Ներս կանչիր սենատի դեսպանին»։ Առաջնորդիր նրան իր 4 ուղեկիցների հետ խորհրդակցության վրանը։ «Յուրաքանչյուրին թող մի գլադիատոր ուղեկցի»։ Եվ ըստ սովորության կապեցեք նրանց աչքերը։ «Դուք այժմ մեր բանակատեղի խորհրդարանումն եք, ով հռոմեացիներ, մեր հրամանատարության մոտ», ասաց տասնապետը նրան, որն իրեն դեսպան էր հայտարարել։ «Ողջույն, Սպարտակ», ասացին բոլոր հռոմեացիները լուրջ ու խրող ձայնով, հարգանքով ողջունելով դեպի այն ուղությունը, ուր պետք է լիներ Սպարտակը։ «Ողջույն ձեզ, հռոմեացիներ», պատասխանեց Սպարտակը։
«Քեզ հետ պետք է առանձին խոսեմ», ասաց դեսպանը։
«Լավ», պատասխանեց Սպարտակը, ու խոսքն ուղղելով տասնապետին և առաջնորդող զինվորներին, ասաց. «Առաջնորդեցեք նրանց մի փակ վրանի տակ, աչքերի կապը քանդեցեք և ուտելու բան տվեք»։ Ու մինչդեռ տասնապետը հեռանում էր գլադիատորների և դեսպանի ընկերների հետ, Սպարտակը մոտեցավ նրան ու աչքի կապը քանդելով իր նստած տեղի դիմաց մի փայտե աթոռ ցույց տվեց։
«Նստիր», ասաց։ «Քեզ ազատ եմ թողնում, դիտելու և հիանալու ստոր ու անարգ գլադիատորների բանակատեղիով»։
Վերադառնալով իր տեղը, մի զննող հայացք ձգեց Հռոմից ուղարկված Պատրիկի վրա։ Նա 50 տարեկան մի մարդ էր, բարձրահասակ, ամրակազմ, կարճ կտրված գորշ մազերով, ազնիվ ու արտահայտիչ դիմագծերով, վեհ ու մի քիչ խիստ կերպարանքով, չնայած որ ժպիտի ու գլխի շարժումների մեջ որոշ քաղաքավարություն էր մտցնում։ Աչքերը բացվելուն պես առաջին գործը եղավ գլադիատորների առաջնորդին ուշադրությամբ դիտել։ Երկուսն էլ մի րոպե միմյանց էին դիտում։ Սպարտակը խոսեց առաջինը.
«Նստիր, այդ աթոռակը իհարկե չի հավասարվի այն փափուկաթոռին, որին դու սովոր ես.
Սակայն ավելի հանգիստ կլինես նստած, քան թե կանգնած»։
«Շնորհակալություն քո քաղաքավարության համար, ով Սպարտակ», պատասխանեց Պատրիկը, նստելով գլադիատորի դիմաց։
Նորից մի ակնարկ գցեց բանակատեղիի վրա, որն ամբողջովին երևում էր այդ բարձր տեղից, ու չկարողացավ զսպել զարմանքի ու հիացման բացականչությունը։
«Հանուն մեծ աստվածների, ես մի ուրիշ այսպիսի բանակատեղի չեմ տեսել, բացի Կայոս Մարիուսի բանակատեղիից»։
պատասխանեց գլադիատորը դառն հեգնանքով։ «Նա հռոմեական բանակ էր,
իսկ մենք անարգ գլադիատորներ ենք»։
«Ես քեզ մոտ եմ եկել ոչ քեզ անարգելու, ոչ էլ անարգվելու համար»։
«Թող հեգնանքը, ով Սպարտակ, երբ ես իմ հիացմունքն եմ հայտնում»։
Նա լռեց ու փորձված զինվորի աչքերով կրկին դիտեց բանակատեղին, և ապա կրկին Սպարտակին դիմելով ասաց.
«Հանուն Հերկուլեսի, Սպարտակ, դու գլադիատոր լինելու համար չես ծնվել»։
«Ոչ էլ այն 60,000 դժբախտները, որոնց դուք բռնի ուժով հաղթել ու ստրկացրել եք»։
«Ոչ, մենք չենք ծնվել մեր նմանների ստրուկները լինելու համար»։
«Ստրուկները միշտ էլ եղել են»,
պատասխանեց դեսպանը, գլուխը շարժելով ի նշան վշտակցության։
«Այն ժամանակից, երբ մարդը իր նմանի դեմ սուր է վերցրել, իր բնավորությամբ մարդը գայլ է մարդու համար»։
«Ավատա ինձ, Սպարտակ,
քո երազները ազնիվ են, բայց միայն երազ են. ինչքան գոյություն ունի մարդկային ցեղը, պիտի լինեն նաև տերեր և ստրուկներ»։
«Այդպես եղել է, այդպես էլ կլինի»։
«Ոչ», բացականչեց Սպարտակը ոգևորված։ «Այդ անարդար տարբերությունը մշտական չի լինելու»։
«Նա գոյություն ունեցավ այն ժամանակից, երբ երկրի բերքը պատկանեց ոչ բոլորին. այն օրից, երբ հողագործ ծնված մարդը դադարեց մշակելու ցողը, որի վրա նա ծնվել էր, ու որը նրան սնունդ պետք է տար. այն օրից, երբ արդարությունը լքեց դաշտերը և Օլիմպոս բարձրացավ. այն օրից, երբ անհակ ախորժակը
մոլի ցանկությունները, շքեղությունը, պատերազմն ու կոտորածները տիրեցին երկրին։
«Ուրեմն ցանկանում ես մարդկանց վերադարձնել նախնական վիճակին? Ու եթե այդ է ուզածդ, պիտի կարողանաս»։
Սպարտակը շփոթվեց այդ պարզ ու սոսկալի հարցերի առաջ. նրանք ցույց էին տալիս իրազնիվ մտքերի իրագործման համարյա անիրականանալի լինելը։ Պատրիկը ավելացրեց.
«Եթե նույնիսկ ամենակարող սենատը քո կողմը լիներ, քո գործը չէր հաջողվելու. Միայն աստվածները կարող են փոխել մարդկային բնությունը»։
«Բայց եթե անհավասարությունը մարդկանց մեջ անխուսափելի է, եթե պիտի լինեն հարուստներ ու աղքատներ, միթե անպայման անհրաժեշտ է, որ ստրուկներ լինեն. Միթե անհրաժեշտ է, որ հաղթողները հանդիսատես լինեն գլադիատորներ դարձած խեղճ պարտվողների կռվին»։ «Այդ արյունահեղ ու վայրի գազանի բնազդը միթե մարդկային բնությունից անխուսափելի ու անբաժան է»։
Իր հերթին հռոմեացին լռեց այդ հարցերից զարմացած։ Գլուխը կրծքին հակեց ու խորը մտածմունքի մեջ թաղվեց։ Սպարտակը խզեց լռությունը հարցնելով.
«Ինչի համար ես եկել»։
Այդ խոսքերից թափվելով Պատրիկը հարցրեց.
«Ես Կայոս Ռուֆիոս Ռալան եմ, ազնվականների տանից. ինձ քեզ մոտ ուղարկել է կոնսուլ Մարկոս Տերենցիոս Վարոն Լուկուլոսը երկու հանձնարարությամբ»։
Թերահավատության մի ժպիտով Սպարտակը ընդմիջեց հռոմեացի ազնվականին.
«Առաջինը»։ «Մեզ հանձնել մի որոշ գումարի դիմաց Ֆոնտիի ճակատամարտում քո վերցրած հռոմեացի գերիներին»։
«Իսկ հետո»։
Դեսպանը շփոթվեց, շերտունքները բաց արավ, կարծես խոսելու համար, վարանեց ու վերջապես ասաց.
«Բայց նախ պատասխանիր իմ առաջին առաջարկին»։ «Ես կհանձնեմ 4000 գերիներին, փոխարենը ստանալով 10,000 սպանիական սրեր, 10,000 վահան, 10,000 զրահ ու 100,000 նիզակ, ձեր գործարաններում պատրաստված ամենաընտիրներից»։
«Ինչպես»,
բարկացած հարցրեց դեսպանը։ «Դու պահանջում ես, դու կարծում ես, որ մենք քեզ կզինենք, որպեսզի դու կարողանաս մեր դեմ կռիվը շարունակել»։
«Կրկնում եմ, որ զենքերը պիտի լինեն ընտիր տեսակից, ու մինչև 20 օր բանակումս պիտի լինեն. առանց դրա 4000 գերիները չեն հանձնվի»։
Մի քիչ հետո շարունակեց. «Այդ զենքերը կարող էի պատրաստել տալ մոտակա քաղաքում, բայց շատ ուշ կլինի. իսկ ես երկու նոր լեգիոններ ունեմ, որոնց պետք է զինել»։
«Ու դրա համար»,
ընդմիջեց նրան դեսպանը բարկացած։
«Ոչ, պահիր գերիներին, զենքեր չես ստանա. ես հռոմեացի եմ, հանուն Հերկուլեսի, ես երբեք համաձայն չեմ լինի այնպիսի պայմանների, որոնք իմ հայրենիքի համար վնասակար, իսկ թշնամիներին օգտակար են լինում»։
«Լավ», ասաց Սպարտակը շատ հանգիստ։ «20 օրից զենքերը կուղարկես ինձ»։
«Հանուն Յուպիտերի»,
հարեց դեսպանը բարկությունը չկարողանալով զսպել։
«Չէ հասկացար, թե ինչ ասացի»։ «Զենքեր չես ստանա, կրկնում եմ, չես ստանա, պահիր գերիներին»։
«Լավ, լավ, կտեսնենք»։ «Իսկ ինչ է կոնսուլ Վարոն Լուկուլոսի երկրորդ առաջարկը»։
Հռոմեացին մի ոպե լռեց, ապա սառնասերտությունը հավաքելով և քաղցր ու փաղաքշական ձայնով ասաց.
«Կոնսուլն ինձ հանձնարարել է քեզ առաջարկել վերջ դնել պատերազմին»։
«Ահա», բացականչեց Սպարտակը զարմացած։ «Իսկ ինչ պայմաններով»։
«Դու սիրում ես հռոմեական բարձր դասակարգից մի կնոջ,
ու նրանից սիրված ես։
Դեսպանի առաջին խոսքերի վրա Սպարտակը տեղից ցատկեց, և դեմքը ու աչքերը բարկությունից վառվեցին։ Սակայն հետզհետե հանգստանալով և հանկարծ գունատվելով, նստեց ու հռոմեացի դեսպանին հարցրեց.
«Ով ասաց»։
«Ինչպես է իմանում կոնսուլը»։
«Ու ձեզ ինչու են հետաքրքրում իմ անձնական զգացումները»։
«Ինչ կապ ունեն նրանք այս պատերազմի հետ»։
«Ինչով են կապված առաջարկված հաշտության հետ»։
Դեսպանը այդ հարցերից շփոթված նախ մի քանի կծկտուր բառեր արտասանեց։ Ի վերջո սկսեց խոսել վճռական ու արագարակ.
«Դու սիրում ես Վալերիա Մեսալային ու սիրվում նրանից»։ «Սենատը, չնայելով այդ սիրո հայտարարությանը, պատրաստ է Վալերիային թույլատրել քո կինը լինել»։ «Նրա ամուսինը լինելու համար կոնսուլ Վարոն Լուկուլոսը քեզ թողնում է ընտրություն անել»։ «Եթե ուզում ես պատերազմի դաշտում հռչակ ստանալ, դու կլինես Պոմպեուսի օգնական Սպանիայում»։ «Եթե ընտանեկան կյանքն ես նախընտրում, դու կնշանակվես Աֆրիկայի քաղաքներից մեկի քաղաքապետ»։ «Այդպիսով քո մոտ կլինի քո և Սուլլայի կնոջ մեղավոր սիրո պտուղ Պոստումիան»։ «Այլապես, քո աղջիկը կհանձնվի դիկտատորի մյուս երեխաների խնամակալին»։ «Ոչ միայն դու կզրկվես նրա վրա ունեցած բոլոր իրավունքներից, այլև երբևէ նրան տեսնելու հույսից»։